نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه. عباد الله، شباب الأمة عصر الحياة، فبصلاح هذا النشأ تصلح الأمة وبفساده وسوء تربيته يعم الفساد للناس أجمعين. أيها الأخوة، مرحلة الشباب من أعظم مراحل الشأن. لماذا؟ لما يتمتع به الشاب من قوة وزكاة وصبر وتحمل. ولهذا أمر الشارع بالاهتمام بالشباب وتحياتهم لتحمل مسؤوليتهم ورسالتهم في هذه الحياة. وإن الاعتناء بالشباب وتربيتهم مسلك الأخيار وقلوب الأبرار من هذه الأمة. وإن تضيعهم وإهمالهم خطر عظيم، فالأمة تفسد بفساد آجالها. وما يتمكن الأعداء منها إلا بالتأثير على صغارها ونشلها. وفي جناح لسان الله سبحانه وتعالى diko dimbali ko diko ñaané ñu jëkkal suñu rëcc ci bakkar di toob la la ben wacce mom Allah subhanahu wa ta'ala mo bi nga xamanteni ñepp ko mu dubal def ci yoonu ñu defé nga xel ci yalla ko def way kepp ko mu sétal ci ma lu dem bakkaré am kenn ko la mëna tubalat ñi sétal ni am kenn ko yow jamm ci def ci mom yalla subhanahu wa ta'ala أساس التربية الشاب في الإسلام، ما يكون لما ذلك عشان تهجم من الإسلام. وهي كيس لاي بنا حمان جلي جلي ولا يعني سنين جبور في الإسلام. وكي ليدي جنس تفنك موي دغب لاي دندو da moy it li nga xamantene sa baaxé lepp mën na baax ci mom nit waye su yaa ko rek rawati na seenu tarbiya seenu yar lolu xey bo tambal na yaa wakki yalla subhanahu wa ta'ala mo ni waxtu alquran alkarim ci kitab bi nga xamantene moy kitab jeunesse mun allah alladhi khalaqa min da'in thumma ja'ala min ba'di da'in quwwah ثم جعل الله قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. يا مسيح برحمة الله تعالى بني موي بيغا خامتاني مو ساك مو نساك تسني نيل بير نيل نيل بير بو خامتاني بو ضعيف لا مانام نيو كات خالق كو واخ كو خام بن كات ngir na état en france ko ni ñu yobul ci état jeunesse pouvoir fofu jeunesse pouvoir la ko utiliser moy force mu ni ngir na état ko ni état jeunesse di état force da ngay delu wat ci état bu ñëpp ba moy dafa moy ci état bu PSC donc magget
new gattal
ginnaw gattal new gattal goob nak do delu wax ginnaw way day jëm tan moy ba jëm ci nak magget ba saxi be ñew kon état bi nga xamanteni mom la borom subhanahu wa ta'ala wax ko moy jeunesse état la ko mag bu reuy te liko tax mag ci reuy moy ci di jeune bi ci lay amé force gattal waye ci lay yitt intelligence ak moosa rek yow waye di tollu ci état bo xamanteni xelmi lay tejeb moy état bo xamanteni mom da fay nek ko meuna jep ko meuna meuna angese motax ash-shari'a bi Allah subhanahu wa ta'ala yitte wo barti ñu tagat yow gi len seen ci état bo ba ñu mëna tax responsabilité bi nga xamanteni mo nekk seen kanam bi len di xaar te responsabilité bobu ñi ci jitu wala bi ci jitu moy koy juri alayhi salatu wassalam ni kullukum ra'in wa mas'ulun 'an raqib kenn ku ci nekk sam na waye sam ku nekk nak sam ku nekk di lañ ko laaj kal la yowal fi amati bi dañ ko nekk ko na wara sam ta dañuy wax ni doomu adam bi investissement bi gëna lay ci mom moy investissement bi ngay investir ci sa jabot moy investir jangal ko yam motax borom subhanahu wa ta'ala di wax ak am ni ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar muli ay yeen gaay yi gam na ngeen fegal sen bop sawara ta fegal ko sen jabot mokki li di fegal sa jabot ci sawara yi nga xamne ci ñoo nekkol tan la fi ci yonnati alayhi salam ci loolu la ñu takkat seenu jabot ci ndirbeen bi ndax te sagga na éducation jabot ca ba ñuy nekk tout temps wala jëm ci faabo di faabo adolescence étape boobu ci la yi nga xamante ni ñooy yàq at yi di jaar ngir yàq suñu njaboot yi ba bu ñuy nekk ci phase boobu noonu dootu ñu mën a seen bopp dara bu ñëwee ci misaal Ibrahim alayhi salaam mom ko yalla def ko jabo ko def def moy ñaan ñaan la def def kan la ñaan yalla subhanahu wa ta'ala muni wajnibni wa ni wa baliya an na'budu asnama ya yalla mangi lay ñaan nga sori man ak sama jabo ci li di jabo sama ko lo dem def def moy ñaan yalla mu musal ko musal jabo ki ci lepp lo xamanteni jam xaram la wata bokki mu ngeen xoole Ibrahim alayhi salaam bi mu ñaane yàlla ba pare la mu ñaan yàlla mu moo jëkk jëkk pour dindi lool mooy dafa def ba ca xale bi fa ñu xale bi moom àpp xale bi loolu jàngat bi mooy yow mii digal sa doom ni ko bàyyi ci nangam day fekk ñu nit koo bàyyi atak mu mun nan naasa bil birri wa tanus aw na am fu sa bum am lu tax na ci sa akra ta yalla mun ndax ngeen digal sen jabot ni len bayila nangam bu len def dangam ci sa bum dina dina gis ngeen koy def neena ndax yene gi khalas wa ibrahim alayhi salam bo mu ñaane yalla ba pare da ko jum mun ko fere bi rek ba pare wal ko ci ko ñaan ak yalla mu ñu rabbi ja'alni muqima as-salat wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a mun yow yalla ma ngi lay ñaan ba may taxawal bi fa sank waxtu bi man ak sama jabot yow yalla nak man ko sama ñaan kon ba tay da ngay del wat ci yow nga xamanteni ya ngi bëgg xirtal sa jabot ci yoolu baax ba ci jitu muy dafa ko ko lan gele sa jabot bi ak sen borom te bumu bi nga xamanteni moy li lan gele njabot bi ak sen borom ba ci jitu moy ñu ngeen taxawal bi nak ngay waxal sa jabot ne ko nga julli bul paro da muy lo xamne ya ci wala jitu nga digal ko sa njabot ba pare tek etran bu mag sa bir keur mat ci yaangi ko théâtre yaangi fa lamb jang fa lepp nga ko te ñi koy def diko programme ci waxtu ñu ngi ci programme nga tok ba deg hayya ala salat hayya ala al falah max ba tol koo xam ne mën nga bàyyi wala koma tol ba koo xam ne mën nga koo bàyyi nga sëgg ca wax ci waxoon yow sa gënale wane ko ko mooy gënale nga wane yàlla bi ak wane seytaan yi ci ngi nekk foofu nag la mën a taxawee mën a jabootam na nga def li muy ji waxtu bi fekk moom boo ko jógee am toll ci seytaan yow di ko seetaan mbokk yi lii di islam de fii mu toll ba muy door ci njëlkat kii di Mouhamad alayhi salaatu wasalaam ña nekk comme saxaaba yi wërul sooy dégg seen tub da ngay jàpp ay xaalu àgget lañ woon fekk ay jeune lañ woon ñu yàlla tànn noon ñu ñëw ànd ak Mouhamad alayhi salaatu wasalaam ci tasaare mission bi nga xamante ni mooy wax ak islam boo jëlee Aboubacar Siddiq radiallahu anhu moom li nga xamante ni mooy afdalu xalqillahi baada lambiya ki gën ci ñu yàlla sàkk ginnaaw yonent yi moom bi ko bi yonent bi alayhi salatu wasalaam di woote mi ngi toll ci 37 ans kooku da ngay jàppale ko ci jeunesse yi la bokkoon te moom bokk ci mooy ki njëkk a dugg ci islam bi nag di jaay radiallahu anhu nga ñëw ci Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu ak Omar boo ko déggee rek képp ku dégg Omar rek sakkat ci muy dëkk dem mooy ci njàmbaar Omar bi muy dugg ci islam dafa dem ba ci fi saxaaba yi nekkoon ñëpp ngir foo dugg ci islam saa papa mu fa ki njëkk ne ko koo xam ne mu ne ko mooy laa man laa wax ñàkk delluwaat ci mbooloo bi ni Omar Omar mu ngir moom ñoom doon yowoon njàmbaar yooyu ma lay wax rek saa su ne def leen ngeen ubbeeku bu fekkee ne jàmm la ngeen ubbeeku bu ñëwee dina fekk jàmm la ñu ñëwee mais bu fekkee ne leneen la fi ut nag bu ñëwee tamit ñu jàmm ak moom alayhi salaatu wasalaam li ngeen doon fu mu nekk ragal mbokk yi Omar moom ba muy dugg ci islam ci jamono def 30 ans la yoon bi sa loxo ne nag yow Omar boo jël mu am yoon di fa jaar seytaan yi waroon jaar yoon boobu lu nga fa teg bu dul seytaan dafa teg jaar benn yoon bàyyi la nga jaar ci yoon boobu jaar foofu ma ne ko Omar Ibn Khattab 30 ans la mu jël loolu boo ñëwee ci Ousmane Ibn Affan radiallahu anhu moom it jamono ji nga xamante ni ñu ngi jël mission bi di islam di ko tasaare ànd ak yoon bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono ju metti wala lool ñu leen di mun nu xataal lool boobu Ousmane Ibn Affan bi 25 ans doomu la mbokk yi ci gënoon na nekk xale te ñëpp gën ci dugg ci islam ci gone yi muy Ali Ibn Abi Talib bi ñuy woote woote bi di mission bu rëy bii di islam moom fukki at doomu la amoon wante islam olof day wax ni ku la gën nga la yàq mooy ku la gën tey jii yonent bi alayhi salaatu wasalaam mooy leen yaroon te ca lan leen yaroon mooy xamal leen seen borom subhanahu wa taala wax leen li ko borom bi ci képp koo xamante ni fokk nga ay ndigalal bàyyi ay tereen jihaad fi sabilillah ëllëg la la yàlla di fay moo tax ñoo kenn ku ci nekk ci pus ba nga nekkoon ñii di esclave lañ woon Bilal ibn Rabah ñii di commerçant lañ woon ñii ci pus bu nekk lépp dañ koo def fële ñëw ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ngir tasaar li nga xam ne moom mooy gine islam bi te ñoom ñëpp mbokk yi ay jeune lañ woon aqul ma samitu wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri muslimin min dhanbi fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين بقي كنا في سنة يا الله سبحانه وتعالى يقول بسلمة رسول عليه الصلاة والسلام في تهوان يا رب تأتي يجي إسلام ولا فلا شعور في إسلام شعور حالي في إسلام بيجي جيتوا يوم عليه الصلاة والسلام jëm ko doon ci nga xamante ni moo nekkoon sahaaba yi mooy ihtimam bi chekh min aqida mooy fexe ba seen fas-fas nekk fas-fas bu gën fexe ba jokkale leen xamal leen kan mooy seen borom subhanahu wa taala kon léegi yow bii mooy tur li jëkk ci sa njaboot mooy nga xamal leen kan mooy seen borom ba pare tuftal leen ci ñuy am kan mooy seen borom ci di ko jaamu xeetu jaamu yàlla ngay jiit ñu ñuy topp di la ci rotu xoola mbokk yi di la yàlla wéwale leen njaboot lim la gën a tàkk ci njaboot gi mooy nodda ko ci nodd mooy jër li xaw xaj ci nodd sax mooy boo ko bañ ma dug taw fii bi la lay wax ne moo gën a jiitu ci xale bi mu dégg ko ba ko defee la fi nga ko war a am jaar mu la ciy gis di la ci rotu loolu mooy fépp may nodd li xaw xaj leneen la mooy ab jàngat la ci yow li nga xamante ne yaa ngi noddal fii li xaaxal xam nga ne lenn dang ma di def ma julle kon diggante nodd ak li xaax ak julli diggante bu gàtt la boo ma xaaya sa ñeegi daa mandal kon nag na nga fexe ba lóor góor sa njaboot gi nga teg leen ci yoon bi nga xamante ni moo yoon si rodal sa xiin tey ñeen yàlla mu saxaj leen ci mbokk yi bu ngeen delloo ba tey ci alquranul karim ci njaboot naka lañ leen di war a tàggatee ci ñu doon kilifa xam nga wali yow mi kilifa ngay doon yàlla xale lu mu tuuti tuuti xale ko mu baax ci ak lu mu tuuti tuuti yàlla njëkk na ko xel kon waroo dañ mukk di wax kaan ak moom bu ñu ci Luqmanul Hakim histoiram yàlla da ko dindi waat ci alquran te doon woon ak yonent waaye Luqman bi muy dénk doom yi lan la ko dégg mu ne ko yaa bani ya la tushrik billah inna shirka la dhulmun abid yow doom booy bul jaawale mukk cëru yàlla ak bindeen bul jaawale cëru yàlla ak mindeen boo falee loolu may ibtar wa salaam ci abdullah ibn abbas li muy nekk xale bu tuuti mu koy dégg xulal xulaan xale boo xamante ne xamul dara ana ko lu tuuti la 6 ans 7 ans yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dox di ko dégg lu mu ko wax yaa gulaam ihfadillah yahfad xale bu ndaw ma naan ko na nga bàyyi xel sa borom ndaxte boo jëlee lii sa jeunesse sa ndaw nga jëf ko yàlla yàlla moo leen jël sa mag mu ne ko nag ida saalta soo demee bay ñaan fasalillah la nga ñaan yàlla kooku mu ngi koy jokkale borom sallallahu alayhi wa sallam mu ni wa ida saalta soo demee bay sàkk koo koy sàkk numba ci moom koy sàkk làkk ci moom nee na fastain billah na ngay sàkkoo làkk ci ki nga xamante ne mooy sa borom yàlla subhanahu wa taala mbokk yi kii di Luqman ba mu dénkee doom ji ci mu bañee cëru yàlla ak mbindeef mu ngi koy dénkaat ne ko yaa bu nay yaa ak mi sobam yow doom booy na ngay taxaw a julli wa'mur bil ma'ruf da ngay digle lu baax wanha anil munkar da ngay sori lépp loo xamante ni ay jaaxal nga wasbir ala ma asabaka inna dhalika min azmi al umur te lépp loo xamante ni aussi gaar na la maanaam na nga saxoo muñ na nga saxoo muñ muñ mooy li nga xamee ni amul ab te muñal olof danaan la saa koy dégg muñal la xamal ne neexul muñ nag da nga koy def ci xeetu jaamu yàlla maanaam nopp sa bakkan bàyyi fi tele bi dem julli ji nopp sa bakkan bàyyi fi nelaw yi dem julli ji lépp li xeetu jaamu yàlla da ngay xeex sa bakkan nga soog koo dégg lu ko may iblis muy xeex ak yow ngir muuloo la ci li nga xamante ne mooy lay sàggaloo jaamu yàlla bi moo tax mu ne ko na nga taxaw muñ muñit mooy li nga xamante ne saa bu yàlla defee ci yow ak natt la nga koy daawoo dégga ko moom mooy muñ Luqman bi yeggoo mu mel ko wala tasarrut xaddaka linnaas waya tamchi fi lardi marxa wala tasarrut mooy bul fëlantal nit ki ñëw ci am yow sa soxla nga koy fëlantal am ko du mooy nga koy jàll bu ko def mukk mbinde képp ku ñëw ci yow am ci yow aala na nga ko déglu nga bàyyi xel lam lay wax su dee loo ko mën a utal saafara wute ko ni saafara nga bañ koo bañ a jàll Luqman ba tay di dem kàttam ji ci yan critère la war a meloo ngir mu doon ëllëg kilifa, mu ne ko la dam si bin ordi marax. Booy dox na nga dox ci kaw suuf, dox ko tey, dox ko daal. Bu njëkk boo ma daan gis sa njaboot mooy dox, nga gis ne doxu bii dox bi du doxu góor yàlla. Nga woon ñëw nga ne ma defaral sa doxe bi yow, mu defaraat muy doxe. Loolu tey sàccane gi nga ko sàccane moo tax bay dem nga gis góor koy dox ba nga naan kii góor la wala jigéen. Te wala xawl wala quwwata illa billah moo indi njombe nga xamante ni moo xew ci jamono jii nii. Si sàccane ay détails yoo xamante ni yaa ngi koy sàccane sa njaboot te nekkul loo xamante ni da nga ci war a bàyyi xel. Moo tax Luqman ñu doon wala dem si ak marxa inna allah la yuhibbu kulla muxtalin fakhur. Bul dox ci kaw suuf mukk di ngànda ngàndal di dox ci kaw suuf di jaay maanaam di def ci kaw suuf di wane sa bopp yàlla bëggul loolu. Mu ni ko waq sit fi mashyika waqdut min sawtika in ankara aswaati la sawtul xamir. Mu ngi yow dam booy sa gis sa xool na nga fexe ba bul jël nit ki ni ko jàpp ci bët bët dafa xam lu ñuy wax kerta te dañ ko daan nattee ci seen sunu njaboot seen xool. Da nga daan gis kenn mu ni salaamaaleykum nga gis xale yëpp daal ñu ko jàpp xool ndax ku gal la gal la nga dégg ma ngi ni la wàccee leen rido yi wàccee leen rido yi kooku du ñu jam xale na ko xoole ba ay mbulle bi déedéet ndax nit ku ne daa forgé te xale la da nga ko war a normal yonente bi alayhi salatu wasalam jàngal woon ni xale ko koy xajji da nga koy xajji. Waaye dañ daan wax rek ni wàccee leen rido yi nga gis ni lañ la wax mooy nga wàcc say bët ndax bët ci la ñuy natte kerse yi doomu aadama. Léegi ngay toog di waxal sa njaboot muy la fàcc dal xol si bët xool ba nga pare mu pare dem def leneen lu mukk bi ba alquran lu ci yàlla tudd rek am loo xam ne moo tax mu tudd. Moo tax mu ni ko ba tey na nga wàccee tamit say kàddu bañ a doon kàddu koo xamante ni mooy wax ku ne di dégg say kàddu. Loolu wëpp na ñu ci njaboot gi léegi da ngay woo sa njaboot woo ko dénk ni ko demal nga waxal ma diw nangam 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 ba taane dégg ko bala ngay dem ba fee fàtte ko loolu fekk la papa loo ñett ma lay mana. Loolu lépp ay sew sew li ci éducation la xamante ni mi ngi raar gis ñu jamono te loo xamante ni borom kër yi ku ci nekk responsable nga ci di bàyyi xel sa njaboot ci li nga xamante ni mooy éducation. Mbokk yi ndax ñi ñu wax léegi ci sahaaba yi radiallahu anhu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaree woon leen te daawul bàyyi wala mu sàggal lépp loo xamante ni ay sew sew li ci éducation. Ñooñu nekkoon ay jeune yenn woon mission bi ku noon bëy muy mission tasaare islam. Tey jii suñu génération yi ñu yor ana lan lañ leen di rayroo actuellement sa doom bi idolam mër ngay xalaat mu doon ko sa doom idolam footballeur ngay xalaat mu doon ko sa doom idolam rapteur wala musicien ngay xalaat mu doon ko. Ma tax na muy waxoo ngay wax sa doom na ko waxoo na muy soloo moom nga jëndal sa doom yéen mu sol ko. Bu ko defee sax nga koy bitt ba nga ne diw da comme diw mbokk yi ndax loolu moo tax yàlla jox la cadeau bi di loolu ba tax na léegi fi jamono sol muy fi ñuy tëjee suñu bët. Mbokk yi dimanche bii weesu li nga xamante ne daanaka waxtu woowu jàkkee yu bëri amuloon bi ndéem fa nekk cig lamp lañ leen kon sport la lamp yoo xamante ni am na ci biir lamp bi koo xamante ni jëmba faatixatul kitaab la ci gën bi subhanallah faatixatul kitaab ak aayatu kursi ci njëmb ak liy xew lépp ci njëmb nag mbokk yi ngemb xoolal bët bi ban waxtu la koy takk ban waxtu lay tekk ngembam lamb ñi ko xam dëkk xam ne mbër fa muy tekkee ngembam géej la ndax lay xew ca ngemb la ñu jël alquranul karim muy discoursu jullit ni
waxu yalla subhanahu wa ta'ala ñu bind ko xati ko tak ko tam ngeen yow nga taxaw di jëmmal lool di ci contane ci li ngay sétan di ci contane muy jël lañ lay def lepp ay xarfa fofu al mublikat sab al mublikat yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yi mu ngay xalat fex njabar lepp dëgg bi jaxaso bo ay jigéen bu ñu noppé agression yi lepp ñu taxaw di sétan lool ci al qur'an mbokk yi nga xamna ñu ko ñu yalla mu ni wattaqu fitnata na ngeen moy ko ñu ko fitna la tusiban alladheena zalamu minkum khass fitna da muy dik wala li nga xamna ci jamm bu bu ko yalla jëlé li nga xamna jamm bu bari lepp ta li ngay moy ko ko nak moy li nga xamanteni day yob nit ñi ci fitna ñu wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mo ni man ra'aykum munkaran fa tukhayyu bihi kep ko gëm na xatte ni gis na li ñu koy téré nang ko wax nang ko dindi ko ko étalé wax kon état lañu index ci loolu ni ko na bayyi xel ñi di wa ANG yim yim ba lamb ni kep ko fi fooy ci alquran tay nang ko fi ay daal fa man la def ci fa bi lisaani moy li ñu def ñun jor ñu loxay état ñu yor nañ loxay taxaw wax ni li yoonte bi alayhi salatu wasallam ko def mën na yobbu xel ci alquran fa man la def ci fa bi talbu kep ko xamantene amo kaddu pour wax ko nang ko mecc du sa xol ni wa dalika ad'af al-iman law ni gëna neew ci pass pass bi lëna rabbana la qabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin allahumma ihdina ila siratika as-sawiyyi siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa ladh-dhalin wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun fid dunya wa salamun fil akhirah wa salamun 'ala mursalin alhamdulillahi rabbil 'alamin wa bihi as-salatu wa salam Thank you.